بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kwamba tunasoma na kukumbushana yale yaliyokuja katika risala ya Al-Hafidh al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahimahullah, ambayo imekuja kwa unwani al-asbab wal-a'mal التي يضعف بها الثواب، سبب جيا ماتيندو ambayo kwa ajili yake يضعف بها الثواب، kwamba thawabu zinaongezewa، thawabu zinaongezewa maradufu. Na hii risala kama tulivyotangulia kusema kwamba Al-Hafidh al-Sa'di rahimahullah lilikuwa ni swali imma ambalo lilielekezwa kwake akawa amelijibu kwa hii risala, imma yeye mwenyewe aliuliza swali kisha akawa amelijibu yeye mwenyewe. Saala nafsahu su'alan fa ajaba alayhi, aliuliza kisha akajibu. Na mara nyingi katika baadhi ya risala anazoziandika Sheikh Sa'di rahimahullah huwa na kawaida hiyo ya kuuliza kisha akajibu yale aliyouliza. Anasema rahimahullah, ma hiya al-asbab wal-a'mal allati yudha'afu biha thawabuha, ni zipi sababu na njia ambazo yani na matendo ambayo thawabu zake zitaongezewa mara zaidi, yani maana ya swali ma hiya tariqatu والقربات التي تكون سببا لمضاعفة أجر الثواب من جزاء العمل، نيبنجيا أو نسيبنجيا نمتندو أمبايو لسباب يكون جيزا وجيرا وثواب كتوكانا نماليبو يمتندو أمبايو أنتو أن يفانيا. Sheikh rahimahullah akajibu akasema aljawabu wa billahi tawfiq, jawabu na tawfiq inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mudha'afatu al-amal bil hasanati ila 10 amthaliha, ama kuongeza matendo kwa kulipa jema moja kwa thawabu 10 mfano wake. فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، هيدي نجام أمبالو هلين بودي وكيلا من يكفن متين دي اليقوى ميما متيو يوتي تكيفن متين دي أمبالو ميما أكيفن جيما موجا أنا لفوا كومي مفنواكي. كما قال تعالى كما يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من يكفن جمع موجة أكادن جمع موجة بس أتليفوا كومي مفنواكي، وكي صلي صلى موجة unalipwa swala kumi. Kila jambo lolote kupewa sadaka, sadaka moja inalipwa kwa sadaka kumi. Kwa hiyo hakuna matendo unayoyafanya isipokuwa kila tendo moja linalipwa thawabu kumi. Hilo halina ishkali. Wa amma almudha'afatu biziyadatin ala dhalik, na ama kuongezewa zaidi ya hilo, yani inawezekana ukafanya matendo ukalipwa zaidi ya kumi. Wa hiya muradu sa'il, huo ndo mradi wa mwenye kuuliza. Falaha asbabun imma mutaalliqatun bil amil, hilo jambo lina sababu, ima zinafungamana na yule ambaye ni amil, ambaye anafanya hiyo ibada, anafanya hiyo amali, au bil amali nafsi, au inawezekana kafungamana na matendo yenyewe, lile tendo lilolifanya la kiibada likawa likifanyika linalipwa zaidi na zaidi, au bizamani, au ule muda uliofanya, kwamba utalipwa zaidi kwa sababu ya muda huo, au bimakani, au sehemu uliofanyia ibada. Ukifanya ibada katika sehemu hiyo utalipwa zaidi na zaidi. Wa atharihi, au zile athari za matendo. Inawezekana zile athari ambazo zitapatikana ikawa ni sababu ya wewe kulipwa zaidi na zaidi, yani kwa maana zaidi ya kumi, ukalipwa mara 700 na ukalipwa zaidi ya 700, na hii ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa shekhe hafidhahullah anabainisha kwamba malipo ya mwenye kufanya, akifanya jema moja, akifanya jema moja, basi analipwa mema kumi. Na hili ni jambo ambalo lipo, Allah subhanahu wa ta'ala amelidhamini, kama tulivyoona katika aya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anaweza kumlipa zaidi ya hivyo, anaweza kumlipa 700 na anaweza kumpa zaidi ya 700 Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya inakuwa nafungamana ima na mfanyaji au inafungamana na matendo au nyakati au sehemu, nyakati zilizokuwa bora au sehemu ambayo ni bora, au inatokana na al-atharu nafi'a, ili athari yenye manufaa inayotokea kutokana na lile jambo lilolifanya. Kuna athari nzuri ambayo inatokea ya ile amali, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habatin, ni kama vile punje ambayo unaipanda katika ardhi, ambayo inaota, ambatat sab'a sanabil, inatoa mashukwe saba au mashuke saba ambayo inayabebea, inakuwa na mashuke saba. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila shuke unakuta kwamba kuna zile punje 100. Kwa hiyo wewe umepanda punje moja, lakini inazalisha vitu vingi. Unapanda punje moja ya mchere, lakini matao yanayotokea pale yaliyobebelea ule mpunga yanakuwa ni mengi, lakini wewe mbegu uliyoiweka katika ardhi ni moja. Hivi ndio mfano wa mtu anayetoa sadaka, ndio mfano wa mtu anayetoa sadaka. Na ndio maana mtu anayejenga msikiti hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea msikiti, anamjengea nyumba peponi. Lakini kati ya vitu viwili, kati ya majengo mawili, kuna tofauti. Nyumba ya duniani ni ya matofali ambayo yamechanganywa na simenti na mchanga, na nyumba iliyojengwa huko peponi ni min dhahabi au madha
au fadla,
ni nyumba ambayo imejengwa kwa dhahabu au fadla, sio kwa matofali shekhi. Kwa hiyo ndio hivyo, huo ndio mfano. Unatoa shilingi 100 unalipwa 1000 au 7000 au Allah anakulipa zaidi na zaidi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah anamuongezea thawabu yule anayemtaka. Wallahu wasi'un 'alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kutoa fadila, ni mwingi wa sifa. Allah subhanahu wa ta'ala alim, Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale mambo yaliyojificha katika siri zetu na anajua zile nia zetu. Kwa maana mtu akifanya ibada Allah atamlipa zaidi na zaidi, na anayejua yaliyokuwa katika nia yake na yale ambayo ameficha katika kifua chake. Pia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna Allah la yadhlim mithqala dharra, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hadhulumu, hadhulumu kitu kidogo ambacho mtu amekifanya, hata kama kina uzito mdogo kama wa mdudu chungu, au uzito wake ni wa kitu ambacho hakiwezi kuonekana isipokuwa kupitia mwanga wa jua. Wa in taku hasanatan, ikiwa mtu amefanya jema moja, jambo moja zuri, yudhaifuha, Allah subhanahu wa ta'ala analipa. Wa yu'ti min ladunhu ajran adhima, na Allah subhanahu wa ta'ala anatoa na inatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ujira mkubwa. Ye Allah anatoa ujira mkubwa, wewe unatoa kidogo, ye Allah anakupa sana. Hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، جاء رجل بناقة مختومة، ألكو جمت قمتم صلى الله عليه وسلم حال يقوى أنا أنغمية أمن فنغ أنغمية كجنائي قمتم صلى الله عليه وسلم، فقال هذه في سبيل الله. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi naitoa hii ngamia ni kwa ajili ya, naitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe katika njia ya Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laka biha yawm alqiyamah 700 naqa kulluha maktuma, kwamba utapata siku ya kiyama kwa huyu ngamia mmoja uliyemtoa utapata ngamia 100, utapata ngamia 700 ambao wamefungwa. Yeye katoa mmoja anapata 700 shekhi. Hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaongeza, anakuongezea kwa kila jema 10, na inawezekana ikaenda mpaka mara 700, na akakuongezea zaidi na zaidi na zaidi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سممتم صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف كلا متندو يا منادام يا نونغزيوا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. Jema moja unalolifanya linalipwa kwa mema 10 mpaka 700 mpaka zaidi na zaidi na zaidi mpaka anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah anazidi kuongezea, yani pale ulipotoa Allah anaongezea zaidi na zaidi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, illa as-sawm, isipokuwa saum, fa innahu li, hakika saumu ni ya kwangu mimi, wa ana ajzi bih, na mimi ndiye ambaye nailipa saumu, nailipa kwa ujira mwingi ambao hauna mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu yadau shahawatahu wa ta'amahu min ajli, anaacha mambo anayoyatamani, anaacha chakula chake kwa ajili yangu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. yote hivyo anaviacha, anafunga, ataacha jimaa mchana wa Ramadhani, ataacha kula, ataacha kunywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo saumu ina ujira mwingi. Liswaimi farhatan, mfungaji ana furaha mbili. Farhatun inda fitrihi, ana furaha wakati wa kuftari, wakati wa kuftari anapata furaha. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, Allahu akbar, na anapata furaha wakati wa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Anapata furaha wakati anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala khunufu fami swaimi atyabu inda Allah min rihi almisk, na ile harufu mbaya, ile harufu ambayo inatoka kwenye kinywa cha yule aliyefunga, ile harufu ambayo inatoka kwenye kinywa cha mtu aliyefunga mbele Allah subhanahu wa ta'ala inapendeza zaidi kuliko ile harufu ya miski, kuliko harufu ya manukato ya miski. Ile harufu inakera, lakini inda Allah, kwa sababu ni athari ya ibada, inapendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yote haya ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي هريرة وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمع متوم صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أما سمع الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد من يكفن جمع موجة بس أتفتن فنوات يكومي moja unalipwa 10, lakini pia Allah anaweza kuongezea, asema wa azid, na ninaongezea. Wa man jaa bi sayyi'ati fajaza'u sayyi'ati mithluha, na yule anayefanya baya moja basi atalipwa moja tu. Angalia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, ukifanya jema moja unalipwa 10, baya ni hilo hilo tu, ni hilo hilo moja mfano wake. Tena Allah hajasema kamila, amesema ni moja tu, ni lile lile. Au aghfir, au naweza kumsamehe, naweza kumwandikia baya moja au nikamsamehe. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, na yule ambaye atajikurubisha mimi kwangu mimi kwa shibri moja, yani kutoka kwa mfano kwenye kidole gumba, ncha ya kidole gumba mpaka kwenye kidole cha kati, shibri moja, ukajikurubisha kwa Allah kidogo kama shibri moja, ye Allah subhanahu wa ta'ala atajikurubisha kwako kwa ziraa, kuanzia mwanzo wa kunjua vidole vyako mpaka katika nini, katika kiwiko au kwenye pepsi. Yaani kwa maana unajikurubisha kidogo, Allah anajikurubisha sana, kwa maana anakulipa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man takarraba minni dhira'a takarrabtu minhu ba'a, na mwenye kujikurubisha kwangu mimi kwa kiasi kidogo cha ziraa moja, basi mimi najikurubisha kwake kwa mkono mzima. Yaani wewe unajikurubisha kidogo, ye Allah anakulipa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Waman atani yamshi ataituhu harwala, na yule ambaye ananijia hali ya kuwa anatembea, mimi namjia hali ya kuwa nakimbia. Hizo ni rehma za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala, na fadhila zake kwa sisi. Wewe unatoa kidogo kwa Allah, yeye anakupa kingi. Waman lakhiani biqurabi al-ardhi khataya, na mwenye kukutana na mimi kwa ujazo wa ardhi madhambi, unakufa unakutana na Allah, una makontena ya madhambi yanaanzia hapa chini mpaka juu, lakini thumma la yushriku bi shay'an, ukakutana na Allah hali ya kuwa wewe sio mshirikina, sio kafiri, sio mshirikina. Hauendi kwa waganga wa kishirikina, huendi kusafisha nyota, huendi kuchinja kwa ajili ya majini ya mashetani, huendi kuabudu vinyamkera, kuchinja kwa ajili ya mnyamkera, ukakutana na Allah hali ya kuwa umesalimika na shirki, hali ya kuwa umesalimika na kufuru. Maadamu mkutana na Allah hali ya kuwa uko katika hali hii na una madhambi mengi ambayo sio shirki wala sio ukafiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqituhu bimithliha maghfira, ndakutana naye kwa mfano wa haya madhambi yaliyokuja nayo kwa msamaha. Kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wasiul maghfira, ya Allah ana msamaha wake ni mpana, ya Allah ana msamaha mpana, anakusamehe, unamjia kwa ujazi wa madhambi ambao sio shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kwa ujazi wa nini? Kwa msamaha. Shirki ndio mbaya shekhe, shirki ni mbaya sana, hakuna jambo baya mno kama shirki. Yaani mtu akutane na Allah subhanahu wa ta'ala ni mzinifu mara 100, ni mzinifu mara milioni. Mtu akutane na Allah ni mzinifu mara milioni, amekula riba mara milioni, amekula rushwa mara milioni, lakini akakutana na Allah kwa shirki moja, kwa shirki moja, huyu ambaye amefanya shirki moja huyu ataingia motoni milele, hatasamiwa na Allah. Huyu ambaye amekutana na Allah kwa riba milioni, zinaa milioni, riba milioni, huyu atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama ataingia motoni, hivyo siku atafanyaje? Atatoka. Yani hata kama itatokea kwamba Allah atasema kwamba aingie motoni, hatoka motoni milele, hivyo siku tu atakuja kutoka motoni, ataingia wapi? Ataingia peponi. Ama huyu ambaye amemshirikisha Allah akafa, akakutana na Allah kwa shirki moja, alichinja kwa ajili ya majini, au alichinja kwa ajili ya vinyamkera, au alifanya kadha au aka, huyu hatumsamehe Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni mukhalladun fi nar, ataingia motoni milele, hatotoka yeye na joni na nani na nani, wote hao ni mukhalladun fi nar, wote wataingia motoni milele. Shida ni shirki shekhe. Kwa hiyo tujiepushe shirki katika biashara, katika kulima, katika siasa, katika kila sehemu tuepukane na shirki, kwa sababu shirki Allah subhanahu wa ta'ala haisamehi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kushirikishwa chochote, kikubwa au kidogo, hasamehi kushirikishwa, na anasamehe madhambi yaliyokuwa chini ya shirki kwa yule anayemtaka. Na hiyo ndio manhaji ya masalafu, kwamba muislamu yoyote akifa, masalafu wanasema muislamu yoyote akifa, maadamu si mshirikina, akafa, masalafu wanasema, hatusemi anaingia motoni wala anaingia peponi, hatusemi hivyo sisi masalafu. Tunasemaje? Tunasema kwamba huyu Allah akitaka, kwa kuwa amekufa na madhambi, akitaka Allah atamwingiza peponi, atamsamehe, na akitaka atamwingiza motoni. Lakini hata kama akiingia motoni, ipo siku atatoka. Hata kama ataingia motoni, ipo siku atatoka, kwa sababu hakuna muislamu yoyote atakayekaa motoni milele, hakuna muislamu yoyote atakayekaa motoni milele. Waislamu wote wataingia peponi. Kuna waislamu ambao wataingia peponi moja kwa moja, hawatoguswa na moto hata kidogo, na kuna waislamu ambao wataanza kuingia motoni, watuahadishwe yale madhambi yao, kisha baadaye watatoka, kisha baadaye watatoka. Na umwingiziaji kama alivyoelezea Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah katika Al-Fusul fi Sirati Rasul, uingiaji wa motoni wa muislamu tofauti na uingiaji wa kafiri. Kafiri anaingia kichwa chini miguu juu, kafiri anaingia kichwa chini miguu juu, muislamu anaingia. Si tumeelewa hapo? Yaani muislamu haingii kichwa chini miguu juu, la, yaani muislamu tu anaingia kawaida. Hiyo ndio tofauti kati ya moto atakaoingia muislamu na moto atakoingia kafiri. Lakini pia muislamu akiingia motoni, moto tumitu humeita, yani akiingia mujarrad wa kuingia ule moto kimunguza tu anakufa, tofauti na kafiri. Kafiri ile ngozi yake inapokuwa inaiva, ikiiva ile ngozi yake ile, kama ilivyokuja katika surati Al-A'raf, ikiiva ile ngozi yake Allah anabadilishia nini, ngozi nyingine, liyadhuka al-adhab, ili adhabu aendelee, tofauti na muislamu. Lakini pia muislamu zile mawadhu sujud, yani maeneo ambayo alikuwa anamsujudia Allah hayataungua, kwa kuna tofauti kati ya moto ambao ataingia yule al-asi wale usatul muwahidin, wale waislamu ambao wamekufa hadi ya kuwa na madhambi, Allah kawaingiza motoni, wana tofauti ule moto atakaoingia na ule moto ambao anaoingia kafir au mushriki. Kwa kikubwa tujiweke mbali na shirki, tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Wan Aus ibn Aus al-Thaqafi رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم صلى الله عليه وسلم نسمع من غسل يوم الجمعة واغتسل يوتيولي أمباي أتاوشا إما أتاوشا مغيرياك أو كتوشاك أكاوى مسافيشا ناكاوغا سبيا الجمعة وبكر وابتكر ناكاوى أمتوى صدقة akatua sadaqa wakati anatoka yom aljumua, wabtakara na kaina mapema, akaingia masjidi mapema sikia Ijumaa, wamasha walam yarkab, na akatembea kwenda msikitini na akawa hajapanda, wadana min alimami, na akakaa karibu na imamu, hajakaa nyuma kabisa, akakaa akasogea safu za mbele, akakaa karibu na khatibu na imamu, fastama walam yalghu, akaisikiliza hutuba na akawa hajafanya michezo michezo, akawa hazungumzi wakati imamu anatoa hutuba, akawa hafanyi kadha ashughuliki isipokuwa na hutuba. Kana lahu bikulli khutwatin amalu hasana, atakuwa ni mwenye kupata kwa kila hatua moja, kila hatua moja, kullu hatwatin, kila hatua moja anayoipiga basi anapata ujira wa jema moja. Ajru siyamiha wa qiyamiha, ujira wa kusimama kwake na kusimama kwake. Huu ni ujira mtu anaoupata kwa sababu tu ya kuswali aljuma, ile kila hatua anapata thawabu, kila hatua anapata thawabu. Hii ni kuongezea ziada ya thawabu kwa sababu ya mema ambayo aniyafanya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa zaidi na zaidi. Faida katika haya ambayo yametangulia, almurad bil amali salih, muradi wa matendo mema ambayo yametajwa hapa, yani yale matendo mema unayoyafanya ikawa ndio sababu ya kulipwa sana. Ukisema al-amalu salih, nini maana al-amalu salih? Yani matendo gani ambao yanaitwa ni matendo mema ambao unayafanya unapata thawabu nyingi? Au ahsanul amal, matendo yaliyokuwa mazuri, mradi wake ni makan mabniyan ala ikhlasi al-ibadati lillahi azza wa jalla wahda wa muwafiqan lirrasuli sallallahu alayhi wa sallam fi aqwalihi wa a'mali, ni yale matendo ambayo yamesimama katika kumtakasia Allah ibada, yani ibada zako zote uzifanye kwa ajili ya Allah, kuchinja, kuswali, khaufu, kuogopa, kutoa nadhiri, kila jambo ambalo linaitwa ibada usilielekeze isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, mara nyingi shiriki huwa inatokea katika dua. Usije ukapata shida ukaenda kwenye kaburi la babu yako, ukaenda kwenye kaburi la babu yako ukasema, babu, mambo yameharibika hapa, na kuomba nitazame kwa jicho mwanao, mambo yameharibika, mjukuu wako. La, abada, hapo umefanya shirki. hii shirki hii haitofautiani na ile shirki aliyokataza Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuwakataza washirikina wa zama zake. Wewe rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemee Allah kwa kila kitu, uwe na ikhlas. Lakini pia si hivyo tu, ibada yako unayoifanya iendane na sunna ya Mtume, ibada yako unayoifanya iendane na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Matendo yako yote ya kiibada uyachukue kwenye Qur'an na sunna. Kama hayamo kwenye Qur'an na sunna usifanye. Anasema al-allama Ahmad ibn Ali al-Makrizi al-Shafi'i rahimahullah, wa ahsanu al-amali, na matendo yalikuwa mema, akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale ambayo yametakasika kwa ajili ya Allah na ni yale ambayo yanachukuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falkhalisu ayakuna lillah, ile ibada iliyotakasika ni ile ambayo unaielekeza kwa Allah peke yake, hauielekezi kwa yoyote yule, ni kwa Allah peke yake. Waswawabu, na ile ibada ya haki ya sawasawa, ayakuna ala wifqi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni ile ambayo inaendana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha huwa al-amalu al-hasan al-madhkuru fi qawlihi ta'ala, na hii ndiyo matendo na ndiyo ibada iliyokuwa nzuri iliyotajwa kwenye kauli ya Allah, wa man ahsanu dinan mimman aslam wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ni dini ipi au haikuwa dini iliyokuwa nzuri kuliko ile dini ya yule ambaye amesalimisha uso wako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, hali ya kuwa anafanya ihsan. Nini maana ya ihsan? Ni ile ibada ambayo ina ikhlas kwa ajili ya Allah peke yake na inachukuliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Ahmad al-Makrizi al-Shafi'i rahimahullah katika Tajrid at-Tawhid al-Mufid. Wa huwa al-amalu as-salih fi qawlihi ta'ala, na ndio amali salih inayochukuliwa kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, faman kana yarju liqa'a rabbih, na yeyote yule ambaye anataraji kukutana na mola wake, faly'amal amalan saliha, afanye matendo yaliyokuwa mema. Ni yapi matendo yaliyokuwa mema? Ni yale ambayo yana ikhlas na kuyachukua katika mwenendo na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi umira bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi qawlihi, na ndiyo matendo ambayo ameamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kauli yake, kullu amalin laysa alayhi amruna fa huwa raddun, kila matendo utakayoyafanya ya kiibada ambayo hayako katika jambo letu la Uislamu, hayapatikani kwenye sunna za Mtume, hayapatikani kwenye manhaji na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, hayo hayakubaliwi, yani marududun alayhi matrukun, hayo Allah hata yakubali, Allah anayakataa. Wa kullu amali bila mutabaa, na matendo yoyote yani ambayo ndani yake hayafuati sunna ya Mtume, ikawa mtu ameyatengeneza huko ameyazusha akamwabudu Allah kwa matendo hayo, fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan min Allah ta'ala, hayo hayamzidishi mwenye kuyafanya isipokuwa kwamba atakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala innama yu'badu bi amrihi, kwani si vingine Allah anaabudiwa kupitia jambo lake, yani Allah amekwambia niabudu. Sasa unamuuliza, ya Rabbi, nikuabudu kwa jipi? Si kwamba wewe unatafuta la kumwabudia Allah, la, abadan hautafuti jambo la kumwabudia Allah, bali unaangalia kwenye Qur'an na kwenye hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo utalitumia kumwabudu Allah. Si tumeelewana vizuri hapo? Yani si kwamba labda unaweza ukazusha jambo, Yani kwa mfano mathalan ilmu al-ahibba aingie mtu msikitini humu. Huu ni mfano tunaotoa mara kwa mara. Akaingia mtu msikitini humu. Alipoingia ndani ya masjid akawa amepiga sarakasi kwa mfano au akarukaruka, kisha baadaye akaja akakaa hapa. Tukamuuliza umefanya nini? Akasema nimeswali tahiyatul masjid. Mnasemaje hapa? Tunamwambia hapana, hii ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu tahiyatul masjid haiswaliwi hivyo. Tahiyatul masjid zakaa mbili ambazo zinaanza bitakbir na zinaisha bitaslimataini. Zinaanza kwa takbiratul ihram na zinamalizika kwa salamu mbili. Hizo ndio tahiyatul masjid. Kwa hiyo hizo ulizofanya sio. Kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Ni vipi kwamba umekosea sunna? Kwa sababu inatakiwa muabudu Allah kupitia jambo lake, nao ni kama vile alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa inna Allah ta'ala inma yu'badu bi amrihi la bil ahwa'i wal a'ra. Allah haabudiwi kwa rai wala kwa matamanio ya nafsi. Haabudiwi hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ayuha al-ahibba, yani ibada yoyote ile unatakiwa uifanye kwa ikhlas. Unaifanye kwa nini? Uichukue katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio ambayo inaitwa ibada. Kinyume na hapo inakuwa sio ibada. Kuna masuala ambayo wengi kwa sasa masufi wanazungumzia, nayo ni masuala ya zile adhkar. Hizi adhkaru jamaa'i ayuha al-ahibba, tuanzie katika mathala adhkari baada ya swala, afu tuje katika hili swala la hizi adhkari za mwezi wa Ramadhani. Hizi adhkari ayuha al-ahibba, baada ya salati al-jamaa au baada ya salati as-salawati al-maktubat, as-salawati al-maktuba, katika madhhab Imam Shafi'i rahimahullah, katika madhhab Imam Shafi'i rahimahullah, na hili tunaisema mara kwa mara, hamna dua ya pamoja. Katika madhhab Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hamna dua ya pamoja. Yani dua taban ipo, yani dua baada ya swala katika madhhabu ipo, yani kuna adhkari na kuna dua, lakini zote hizi adhkari na dua yote vinaletwa kimya kimya kwa siri, biduni aljahr. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Yani baada ya swala katika madhhabu Imam Shafi'i, ukisoma katika Muqaddimatul Hadharamiyya, kwamba hamna kuidhihirisha nini dua wala kudhihirisha adhkar. Kudhihirisha adhkari ni katika madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, sindivyo? Ayuha talaba, kudhihirisha adhkari kufanya kwa sauti ni katika madhhabu ya Imam Ahmad. Lakini tofauti ya madhhabu ya Imam Ahmad na masufi, tofauti yao ni nini? Kwamba hao wanaleta dua kwa pamoja. Haikuwahi kudhibiti katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilipomaliza swala, Mtume alipomaliza swala kuswalisha akasema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Labda pale Abu Bakari au Bilal ibn Rabah au ibn Ummi Maktum au mathalan Abdullah ibn Mas'ud au Abdullah ibn Umar, mmoja wao akasema subhanallah wa bihi nasta'in alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu. Haikuwahi kutokea katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, haikuwahi kutokea Makka wakati wanaswali katika ile nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam, na haikuwahi kutokea Madina kwa miaka kumi yote aliyoishi Mtume. Sasa hii haipo, sisi tunasema kama haipo. Wao wanasema kuna ubaya gani? Tunasema ubaya ni kufanya vile ambavyo wakufanya nani? Mtume miaka yote kumi ya Madina, na miaka yote 13 ya Makka, au miaka yote ambayo mtume alikuwa na swali salatul jamaa hakuwahi kufanya, wewe kwa nini unafanya? Nudhhiru fil amkinati allati adhhara wa nasqutu fil amkinati allati madha sakata. Pale alipodhihirisha mtume sallallahu alaihi wasallam tunadhihirisha, na pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kimya kimya, na sisi tunasema nini? Kimya kimya. Nadhani tunaelewana vizuri hapo. Kwa hiyo hilo la dua baada ya swala kwa ile kwa jamaa ile haifai, hakuifanya mtume alaihi salatu wasalam. Mtume alikuwa anafanya adhkari. Wao wakija wanatuambia kwamba hivi ukisema hivi subhanallah, sisi hatuizungumzi subhanallah, sisi hatuizungumzi subhanallah ay wala hibba subhanallah, hata sisi mawahabi tunaisema. Alhamdulillah hata sisi tunaisema. Allahu akbar hata sisi tunaisema. Kumsalia mtume tunamsalia pia, tunamsalia wakati wa dua, tunamsalia ndani ya sala sallallahu alaihi wasallam, tunamsalia tunapokuwa tunasoma hadithi katika madaris za hadithi, tunamsalia tunapokuwa tunasoma fiqhi, tunamsalia tukiwa tunasoma sira mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamsalia usiku, tunaweza kuamka usiku tukamsalia mtume, tukamsalia mara 50 mara 20 mara 100 mara 500 mara 1000, kila mmoja anamsalia mtume sallallahu alaihi. Tunazungumzia kwamba nyinyi mmehalifu sunna, fanyeni kama alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni katika nahia ya kwanza ya masjid ya adhkari na masjid ya nini ya dua. Kwa hiyo dua katika madhhabi ya Shafi'i kwamba tunafanya adhkari sirra na tunaomba dua, kila mmoja anaomba kivyake vyake. Wao wanakuja wanasema kwamba ina maana nyinyi mnakataa dua ya jamaa, yaani dua ya pamoja. Tunasema hapana, hatukatai dua ya pamoja moja kwa moja. Tunasema kuna maeneo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma dua ya pamoja, hapo tunasoma dua ya pamoja. Kwa mfano khutba, khutba sina kuna dua ya pamoja ay wala hibba. Kwa kwenye khutba tutasoma dua ya pamoja, imamu anasoma dua, sisi tunaitikia amin. Katika yale maeneo ambayo mtume alisoma dua ya pamoja tunasoma, katika maeneo ambayo mtume hakusoma dua ya pamoja na sisi hatusomi dua ya pamoja, kama sehemu gani? Kama baada ya swala mtume hakuleta dua ya pamoja, kwa hiyo hapo na sisi hatuleti, kwa sababu mtume hakuleta na sisi hatuleti. Na pale ambapo mtume haikuhifadhiwa kwamba hakuleta hivi na wala hakufanya hivi, sisi hatusemi. Sisi tumeelewana hapo? Yaani kuna sehemu haijahifadhiwa kama mtume alileta dua ya pamoja au hakuleta, hatusemi kwamba usileta, hatumkemei atakayeleta na wala hatumkemei yule ambaye hajaleta. Kwa hiyo mtu atakayeleta tunasema hewa Allah, ambaye hajaleta tunasema nini? Hewa Allah, kwa sababu hakuna mwongozo, kwa maana jambo ni mutlaka. Imeeleweka vizuri hiyo? Hayo ni masuala ya dua ya nini? Ya ehli jamaa. Tunakuja katika masuala ya nini ya ifuata, masuala ya hizi dua sasa, hizi adhkari za mwezi wa nini, Ramadhani, hizi ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika min an-nar. Sisi hatukatai kama mtu kusema hii aya maneno, hatukatai. Lakini je, mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala ndani ya mwezi wa Ramadhani alikuwa anafanya hivyo kwa jamaa? Kwa sababu mtume alifunga Ramadhani, hakufunga. Tumeona vizuri mashahidi wangu, mtume Ramadhani alifunga, alifunga Ramadhani nyingi. Je, katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa unasikia mumo masahaba wote kwa pamoja wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah? Alikuwa anasema hivyo masahaba? Kwa hiyo tunasema hivi, baada ya ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha adhkari na sisi tunadhihirisha, na pale ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam hakudhihirisha na sisi hatudhihirishi. Hatukatai hayo maneno mazuri, zipo adhkari ambazo ni maathura na hatukatai adhkari ambazo maneno mazuri ya dua ambayo mtu atayasema hatukatai, si ndio manake mashaka wangu? Lakini sasa je, hizo sauti hizo, hii dua ya pamoja hii tunayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je alifanya kama tunavyofanya? Kwamba labda alikuwa anafanya kabla ya swala au baada ya swala alikuwa anafanya, au kila mmoja katika masahaba alikuwa anafanya peke yake? Wao watatambia kuna ubaya gani? Tunaambia ubaya upo, ni mukhalafatu sunna, na haya masala yaliwahi kutokea zama za Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi, mashifa wangu, siku moja ameingia msikitini kufanya salatu al-fajr. Siku moja Abdullah ibn Mas'udi, sahabiyu dhalil, Abdullah ibn Mas'udi sahabu wa Mtume, ameingia msikitini, amekuta kwenye msikitini kuna, kwenye msikiti kuna magurubu, yani watu wamekaa magurubu magurubu fulani hivi, kila sehemu kuna mushrif, kuna kiongozi. Anasema semeni Allahu Akbar wote kwenye nani, wasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semeni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdullah ibn Mas'ud akiwa na Abu Musa al-Ash'ari na wakiwa na wanafunzi wao hapo, wanafunza Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud akawakemea, akamwambia nyinyi mmehalifu sunna. Walimwambiaje wale watu? Walimwambia kama haya maneno yanayosema masufi. Walisemaje? Walisema kwamba ya Aba Abdirrahman lam nurid illa khaira, sisi hatujataka isipokuwa khairi. Na ukiangalia kweli ni khairi, wanasema subhanallah, wanasema Allahu Akbar, wanasema la ilaha illallah, zote hizi ni khairi. Ina maana Abdullah ibn Mas'ud alikataa la ilaha illallah, alikataa subhanallah, alikataa Allahu Akbar, alikataa haja kataa hivyo. Amekataa hii njia walioitumia ambao mawahabi ndo wanaikataza sasa. Hawa ambao tunaoita mawahabi, hawa wanaoyakataza ndo hayo waliyakataza Abdullah ibn Mas'ud. Nimemsikia sufi mmoja anasema kwamba watu wazee wakiwa wanasema ile alfajiri, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, kama mtu anakataa anasema kwamba ni bidaa hiyo, yani Allahumma ajirna minan nari salimin, hii ni bidaa kweli? Wakati haya ni maneno mazuri, na maneno mazuri yatapanda, yataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuzungumzii hilo swala, hatuzungumzii Allahumma ajirna minan nari salimin, hatuzungumzii hiyo. Huu mfumo uliouweka masahabu walikukataza, Abdullah ibn Mas'ud alikukataza kwamba huu una khalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si maneno ya mwahabi, ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi al-dalil. Na sisi tunawafuata salafu salih, sisi ni masalafi ambao tunawafuata nani? As-salafu salih, ambao ni Mtume na masahaba zake. Kwa kila mmoja, mashaka wangu, ni lazima ajitahidi afate nini? As-sunna, ambao sunna ni mwenendo wa Mtume na mwenendo wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inshallah, katika darasa ya kesho tutaanzia fa min ahammi asbabi al-mudha'afa idha haqqaqa al-'abdu fi 'amalihi al-ikhlas lil-ma'bud. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.